ficou lá.
Vítáme vás u dalšího dílu podcastu Co škola. Dneska se budeme bavit s Pavlem Bobkem, učitelem na základní škole Solidarita, který dříve učil ve Velké Británii. A tohle právě bude téma, budeme se bavit o tom, jak přistupovat k výuce, jak připravovat hodiny, jaký je rozdíl mezi českým a britským vzděláváním a mnoho dalších témat. Příjemný poslech přeje Přemysl Danda. Dobrý den.
Dobrý den.
Děkuji, že jste přišel. Jak jste se dostal ke školství, ke vzdělávání?
Já jsem vždycky měl zájem o učení. Já jsem pracoval v neformálním vzdělávání a vlastně jsem i dělal hodně dobrovolničení v té oblasti, tábory a tak dále. A vždycky jsem měl zájem si vyzkoušet, jaké je to dívat se na ten vzdělávací proces jako z té druhé strany, prostě ze strany té katedry, řekněme. A když mě to v roce 2018 zaválo z osobních důvodů do Anglie, tak jsem přemýšlel, co bych tam mohl dělat. A hned vlastně těsně po příjezdu jsem se přihlásil jako do výběrového řízení, do Teach First, což je něco jako u nás učitel naživo, kam mě vybrali nakonec, vybrali mě na první stupeň, což nebylo úplně moje přání, ale nakonec jsem vlastně s ní velmi spokojený, no a za nějakého 2,5 roku ze mě byl plně kvalifikovaný učitel v Británii.
Takže původně nemáte pedagogické vzdělání?
Ne, já jsem vlastně studoval politologii a německo-rakouská studia.
A jak se díváte na tady to? Protože často bývá rozporovaný to, že by měli učit lidi, kteří nemají pedagogické vzdělání. Jak na to koukáte vy?
Já si myslím, že je určitě potřeba to pedagogické vzdělání mít a získat ho, ale asi bych nebyl tak přísný v tom, že je potřeba ho získat a pak teprve do té třídy vstoupit. Ale asi je to fajn, když máte nějakou aspoň průpravu. Ne? Myslím si, že by to nemělo být tak, že člověk tam přijde úplně bez znalosti toho, jak s dětmi vycházet, jak s nimi mluvit a jak třeba manažovat tu třídu těch prostě 30 rozdováděných jako mladých lidí.
A uznáváte takový ty programy typu Uč právě učitele naživo? Připravám to jako vhodná alternativa?
Já si myslím, že ano, že to je možnost, jak prostě natáhnout do toho, do té branže jako lidi odjinut. A myslím, že to určitě je dobré, aby tam byl někdo, kdo třeba má nějaký vhled, už zase jinou pracovní zkušenost, a s tím přichází do toho školství. Takže myslím, že to lidi třeba mají už jako nějaký zase něco dalšího, co můžou těm dětem předat, řekněme.
Z politologie, tak proč učitelství ve Velké Británii? Proč zrovna tohle?
Já když jsem pracoval tady v Česku předtím, tak jsem vlastně dělal na Goethe institutu, což je německý kulturní institut, a tam jsem byl vedoucím takového debatního projektu, který se konal v zemích středovýchodní Evropy. A už jsme spolupracovali s učiteli a se školami. A mě to vlastně fascinovalo. Vždycky mi přišla ta práce toho učitele jako něco takové opředené takovým tajemstvím. Říkala, ty lidi jsou vlastně jako třeba špatně placení a dělají třeba tuhle práci ještě navíc. Vlastně třeba ty debaty, to bylo něco ještě nad rámec těch běžných povinností. A já jsem k tomu vlastně docela začal vzhlížet a vždycky jsem si říkal, tak když chceš pracovat dál ve vzdělávání, třeba nebudeš navždycky to dělat, ale jestli chceš dělat dobře, tak určitě mít tu učitelskou zkušenost a kvalifikaci by bylo fajn. No ale já jsem si říkal, že to bude určitě jako vlastně v pohodě, protože už jsem přece pracoval s dětmi na táborech, přece jsem vedl kurzy debatování pro děti nebo studenty a tak dále. Ale vlastně ta realita mě pak hrozně jako překvapila v tom, jak komplexní to je a jak jako náročné a že to není úplně o nějakém selském rozumu.
A jaký to bylo ve Velké Británii učit?
Hrozně fajn. Já mám pocit, že mě se jako líbí tam, že je tam daleko větší jednotnost v těch předpokladech, z čeho prostě vycházíme. Že vycházíme z toho, že všechny děti jsou schopné se něco naučit třeba a že nad nimi nebudeme jako lámat hůl prostě. Líbilo se mi, jak je tam velká snaha maximalizovat to učení i a zejména pro ty nejslabší žáky. Pomocí se vypracovat tak, aby nakonec pracovali na očekávané úrovni a prostě, aby se ta země nevytvářela jako skupinu obyvatelstva, které prostě nemají přístup vlastně k nějakému kvalitnímu životu, protože ta absence vzdělání je překážkou.
Hrozně důležitý téma je v českém vzdělávání tady to. Myslíte si, že Česko to umí nebo ne? Tady to mimochodem.
Já si myslím, že se teprve učíme. Ale myslím si, že jsme určitě vykročili už nějakým směrem a vidím tady velký zájem o tu doménu, o to školství. Možná je to tím, že člověk jako pohybuje v tom prostoru, ale vlastně ještě než jsem se začal v tím pohybovat, tak mi přišlo, že rozhodně to rezonuje, to téma víc, než rezonovalo třeba v době, kdy jsem já chodil na vysokou nebo i střední školu.
A v čemu konkrétně vidíte to, že se to zlepšuje.
V čem vidím to zlepšení? Hmm. Vidím to zlepšení v tom, že učitelé dostávají více peněz. Vidím to zlepšení v tom, že téma školství není prostě něco, co by se dalo jen tak odbít, protože dřív vlastně třeba ty programy stran, když řekněme, když šli do voleb, tak to bylo vlastně jako velmi vágní. Určitě to tak je ještě u mnoha stran, ale jako vidím tam, že existuje i nějaká lobby na straně učitelů, jsou tady nějaké organizace, je tady nějaký tlak na to změnit třeba tu přípravu učitelů a to všechno jako jsou hrozně pozitivní znamení samozřejmě. Asi to nikdy nemůžeme dokončit, tenhle proces, to vždycky se bude měnit, ale jsme spíš na začátku, bych řekl.
Jaký je ten hlavní rozdíl mezi tím britským a českým vzděláváním?
Mně se hodně líbí, že učitelská práce má nějaké standardy tam, vyloženě na teacher standards a jsou to, je to 8 standardů, podle níž vlastně oni posuzují kvalitu učitelské práce a když vy jako je nenaplníte, tak se nestanete kvalifikovaným učitelem.
A to musíte udělat předtím, než začnete učit, nebo?
Vlastně tak jako v mém případě, protože alá učitel naživo, vlastně dělá to v době, kdy už učíte, ale jinak se to děje vlastně těsně předtím, nebo na konec toho univerzitního studia, řekněme.
Typu, že pedagogické fakulty Britány, tak se zaměřují právě na těch 8 standardů a to jakoby zaměřují na to, aby vlastně to učitelé uměli.
V té praxi oni pak přijdou se na vás podívat několikrát a budou koukat na to, jestli tyhle standardy naplňujete, vy jim budete pak říkat, jak je naplňujete, nejde. Takže oni vám řeknou, tak to se dělá to a to, ale vy se musíte zreflektovat, co dělám tomhle a tomhle v téhle oblasti, abychom byli konkrétnější, tak třeba sem patří management chování, jako ve smyslu chování podporujícího učení, práce. To znamená, jestli třeba, když učím, tak jestli mě ta třída vůbec poslouchá, protože pokud mě nikdo neposlouchá, tak vlastně jako to, ta moje práce přichází vniveč. Nebo je to práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, to, jak hodnotíte, samozřejmě hlavně tam důraz na tu formativní stránku, jaké máte oborové znalosti, jestli prostě přebíráte spolu zodpovědnost za pokroky dětí. To všechno jako je v těch standardech obsaženo a oni také obsahují část o chování učitelů a to jak v tom profesionálním, tak osobním kontextu. Takže třeba musíte respektovat základní britské hodnoty, musíte respektovat, mezi něž patří prostě demokracie, právní stát, nějaký vzájemný respekt. A já si myslím, že to je docela dobrá, no to zní jako negativně páka na ty učitele, ale v tom pozitivním smyslu, abychom zachovali nějaký jednotný standard, aby se nám nestalo, že přijde učitel a bude v dnešní době vykládat o tom, že Putin je prostě skvěle zvolen demokratický vůdce například. Já nevím, jestli v tenhle moment my máme vlastně možnost, máme nějakou páku na takového učitele. To jsou asi excesy, ale jako je to prostě nějaká možnost, jak nějaký standard, řekněme, zajistit, aby když vy budete rodič a budete vysílat svoje dítě do školy, abyste nemuseli přemýšlet tak, že tahle škola je taková, tady je tenhle učitel, co když chytne osobu XYZ, ale abyste byli jistí, že to spádová škola bude tou nejlepší možností pro vás.
Jestli se nepletu, tak z nějakého průzkumu v České republice vyplývalo, že 10 až 12% učitelů věří dezinformacím a aktivně šíří dokonce. Jo, tak tohle souvisí s tím, co říkáte, a není na to páka, jak tomu zabránit vlastně. Myslíte si, že pedagogické fakulty by tady to mohly přijmout v Česku?
Jakože ta pedagogická fakulta asi není ten, kdo by to měl rozhodnout. Já si myslím, že to musí být nějaký, určitě může být nějaký tlak z dola a nějaká lobby, ale nakonec je to jako na tom státu. Jestli ten stát se rozhodne jako se chránit, to je forma ochrany nás všech, řekněme. Protože určitě nechcete poslat svoje dítě do školy, kde se budou rozšiřovat nějaké dezinformace. Prostě. Ale to možná teď jsme se dostali k takovým extrémnějším případům, ale tady jde o ty úplně jako jednoduché věci. Prostě, jestli ten učitel, v úzovkách jednoduché, jestli ten učitel řekne, prostě Pepíček jako je hloupý a tohle se jako nemůže stát. Samozřejmě někdo má prostě dostal naděleno víc nebo míň z tohohle hlediska, ale úkolem učitele nebude jako mluvit nebo nálepkovat děti, ale úkolem učitele je pomoct všem dětem k úspěchu. A jakoby tohle vůbec, to zakořeněnost tohohle přesvědčení zásadního je podle mě hrozně důležitá, pokud chceme mít ve všech třídách nějakou kvalitní úroveň.
A myslíte, že se to stává, že se to zlepšuje? Tohle?
Já, pro mě je to strašně těžké tohle posoudit, protože já jsem v tom českém školství chvilku a vlastně to je takový problém vlastně toho, když jste učitel, vy nemáte zdaleka takový vhled do těch tříd, protože prostě učíte na plný úvazek u sebe a jasně občas se jdete podívat, ale nechodíte jako do, nemáte průřez prostě tím systémem. Můžete vidět třeba třídy ve své škole, ale to možná není úplně vypovídající.
Dokázal jste si přenést nějaké věci z té Británie sem do České republiky, do té vaší praxe?
Určitě, jich hodně vlastně. Já si myslím, že vlastně učím hodně podobně jako v Anglii a mám ve třídě podobná pravidla, podobnou atmosféru.
Jaký pravidla máte?
No, já bych to možná, jako mně připadá jeden takový vtipný, nebo se mi zdá, jako zdálo ho vlastně legrační, když jsem to poprvé slyšel, tak ta moje škola v Británii a i spoustu dalších mají jako heslo, takové svoje jako motto, work hard, be kind. To znamená, jako pracuji na maximum, buď chovej se slušně, chovej se hezky k ostatním. A mně to znělo jako naivně nebo absurdně, ale to se fakt přetavuje jako do reality. Prostě. A tím pádem vlastně jenom to, že někdo by se jako chtěl odpojit z té hodiny, to vůbec nepřipadá prostě v úvahu. Samozřejmě, můžete k tomu mít někdo blízko, vy se a pro vás vyšším úkolem je ho vrátit, ale jako všichni vědí, že to prostě není přijatelné. Ale stejně tak není ani přijatelné to, že by někdo řekl prostě trhni si nohou jako druhému. Vůbec jako ten, i ten slovník a ten přístup těch dětí k sobě, mám pocit, že jako tam byl velmi, samozřejmě jste v tom školním prostoru, nevíte přesně, co se děje mimo, ale minimálně to pochopení toho, že na té veřejnosti a ta škola je do určité míry veřejnost, se nějak chováme, je podle mě hrozně fajn a hrozně důležitý a někdy mám pocit, že i když jako přijedou sem lidi zvenčí a vidí takovou určitou obroublost a že možná ta začíná už jako v těch školách, že my prostě necháme ty děti, aby se k sobě chovaly jako nehezky a já si myslím, že to je jako třeba nebezpečné celkem dlouhodobě. Samozřejmě to, že řekne někdo trní si nohou, v ten moment se jako nic nestane, ale ta normalizace toho chování, které pak vede k nějakým třeba horším, ostřejším jako vyjádřením, je prostě podle mě trošku nebezpečná. Tak když se ptal, jak to třeba vypadá, tak tohle pravidlo vlastně, jako, nebo tohle motto, řekněme, máme jako i u nás, mám i u sebe ve třídě, a na to se samozřejmě vážou další věci, ale vy vlastně můžete téměř každou situaci, ačkoliv to je trošku černobílé, jako můžete nasadit na tohle moto. A já chápu, že svět je komplexnější a my nemáme vždycky úplně černobílé situace, ale zároveň v té škole těch spoustu takových situací prostě je. Přinesli domácí úkol nebo ne. Prostě to je celkem jako černobílá situace. Prostě kopnul si do někoho nebo ne, je to jako černobílá situace. A my učíme, já učím na základní škole a myslím si, že tady je potřeba jako položit ty základy. A samozřejmě chceme, aby děti byly schopny toho komplexnějšího uvažování a vědět, že prostě věci nejsou úplně černá a bílá, ale nejdřív potřebují jako ten základ a pak můžou jednoho dne trošku víc jako relativizovat, řekněme. Ale já nechci prostě jim hnedka dát do vínku jako tuhle schopnost všechno vlastně odbít, že takhle to jako všechno zrelativizovat. Já myslím, že v tom jsme my jako Češi docela přeborníci včas.
Mně se to hezlo líbí, ten slogan. Zároveň jako docílit, protože mně se taky líbí ta idea toho, že dokážu pracovat a ještě navíc jsou k sobě milí a jsou slušní. Ale ta reálná praxe i z mý zkušenosti je dost náročná.
Jasně. Vlastně to se skládá, že je tam na jednu stranu to chování, řekněme k druhým, a pak tam je jako ten akademický etos v tom schovaný, v tom heslu. A co se týče toho chování, tak vy prostě od té první minuty, co tam vstoupíte do té třídy, tak vlastně modelujete těm dětem to chování a jasně jim ukazujete, co je přijatelné a co ne. A první, když jsem začal ve svojí třídě, loňský rok, první týden jsme vlastně nedělali jako nic jiného, než jsme se bavili o tom chování. A že jsme vyloženě dělali modelové situace, co teď mám udělat, jak se mám zachovat, co je správně, aby ty děti co nejvíc jako to uměly a pochopili. Ale vy musíte jako zasadit jako semínko, ale to nestačí. Vy ho musíte jako dál opečovávat neustále. Takže to, že jim jasně řeknete, co chcete, musíte vědět, co chcete, pro mě to bylo snadné, že jsem vlastně převzal to, co se mi líbilo z té Anglie, třeba jako právě to heslo, takže vím, co chci, vysvětlím jim to, ale pak musím dál jako opečovávat to, jak to je. To znamená, že vy nebudete čekat na moment, kdy všechno jde jako už hodně z kopce a už vlastně si říkáte, že šmarja, to je hrůza tady. No jako nikdy není pozdě, ale je lepší, když vlastně vy v době, kdy je všechno fajn, tak mi říkáte, jo, skvělý, vy jste připravený, perfektní, tenhle stůl funguje skvěle, výborně. A vlastně ty ostatní děti, které ještě nejsou na 100%, jako většinou se připojí nakonec k těm, jako co to dělají správně, protože oni jako taky chtějí tu pozitivní nějakou. Oni chtějí vlastně pozornost vaši a vy jim dáte tu pozitivní pozornost. Tak to je určitě jako jedna věc. Pak bych řekl, že pozor, jako utípnout problémy hned na začátku. dřív, než se z toho stane nějaký velký problém. To znamená, když... A vysvětlit to i těm dětem, že to jako děláte pro jejich dobro, prostě, že já prostě teď, když se poprvé jako otáčíš dozadu, ale ačkoliv teď jsi měl prostě poslouchat třeba ne mě nebo svého spolužáka, tak ti to decentně naznačím, ale je to proto, aby se nezačal otáčet jako neustále a nebyl, nestalo se to tím zvykem prostě. Takže hodně jako reagovat rychle a snažit se možná tyhle ty větší, ty problémy jako řešit trošku víc jako na pozadí a decentně. Decentně upozornit třeba tím, že jenom přijdete k tomu dítěti, ono si to uvědomí, protože ví přesně, co chcete, co nechcete vy, protože jste nějaký diktátor, ale protože víte, co je dobré pro jejich jako učení, aby se mohli to, co nejvíc naučit, aby jim to šlo ve škole, a ono se jako pak samozreguluje prostě. A ty dobré věci hodně pojmenovávat, takže to jako otočit ten prostě náš jako sklon k té negativitě.
Jít po pozitivních věcech.
Jít po pozitivních věcech, přesně tak.
Doporučil byste tady to učitelům obecně, když dostanou novou třídu nebo úplně začínají s pedagogikou, tak se zaměřit na začátku na pravidla, na atmosféru, na chování té třídy a až potom na nějaký RVP případně na to, co mají naučit. A
určitě ano, jako já neříkám, že to musí trvat týden, prostě to je možná.
A trvá to tak většinou?
No, já si myslím, že trvá 2-3 dny, určitě. Jako 2-3 dny byste měl, nebo trvá 2-3 dny se. On, tak ty první dny jsou trošku kratší v té škole a máte nějaké organizační věci. A vlastně už, když se dělají ty organizační věci, tak můžete trošku jako koukat na to, jestli, nebo trošku hodně vlastně, jestli jako ta pravidla ty děti chápu a dodržují a dál to s nima nacvičit a říct třeba stop, tak teď tohle to není ještě úplně ono, ale já vím, že to umíte, viděl jsem vás loni, že to umíte, pojďme si to znovu ještě udělat. A pak to jako oslavit i ten úspěch, že jim to jde prostě a oni se jako cítí i jako ten kolektiv pak tím. Je to takový vlastně jako společný prožitek nějakého úspěchu. A já vím, že může někdo namítnout, ale co je na tom jako za úspěch, že děti ví, jak se rozdat sešity, nebo že ví, jak se seřadit ke dveřím, to přece jako není to, o co nakonec ve škole jde. Já bych na to odpověděl, jasně, souhlasím s váma, ale jako ten čas, který investuju teď do toho, jsem strašně jako zúročí, protože já nebudu pak muset každý den jako hasit ty ohně prostě, kdy je tam jako chaos a oni nevědí prostě, jak odejít a teď mezi tím jsou tam určitě pár dětí, které budou jako mít větší tendenci dělat tam nějaký nepořádek. To jsou většinou ty děti, které mají jako tak největší potíže jako i s učením a vlastně, nebo mají třeba nějaké jako, já nevím, ADHD nebo prostě poruchu autistického spektra. A pro tyhle všechny to je, aby to bylo jako klidné a v pohodě a tím jsem maximalizoval ten čas toho učení a my nemuseli prostě hořekovat nad tím, že vy zase děláte X špatně a místo toho mohli jako ocenit se dobrý věci. V tom klidu můžete i jako daleko víc mít nějaký jako mikro pozitivní konverzace s těma dětma. Prostě jo, to bylo skvělý, jako, nebo dneska se mi strašně líbilo, jak jsi udělal tohle. To v tom chaosu jako jde daleko hůř prostě.
Rezumuju mi tam dvě věci. Za prvý bych hrozně rád viděl nějakou aktivitu, kterou jste prostě přinesl na začátku, úplně na začátku té třídy. Co to bylo?
Víte co, ten já mám takové zajímavé, jak se objevuje to slovo aktivita. Já bych jako nenazval nic z toho vlastně aktivitou, jo? Že to není jako, já mám super aktivitu, pojďme přemýšlet o tom, kam ji jako uplacíruju a co můžu jako s ní dělat, ale to spíš, že vy vlastně jdete fakt po těch konkrétních věcech, co chcete. To znamená, když chcete, aby se naučili pracovat ve dvojicích, a já vždycky mám, jakože každé lavici je jedno dítě je okno a druhé dveře, podle toho, jestli sedí v té lavici jako blíž oknu nebo dveřím, tak a občas jim řeknu v té hodině, jako běžně děláme to jenom, jak je to tohle, kde najde tady nějakou chybu, všichni přemýšlíte, okna řekněte to dveřím prostě. A oni už jako vědí, že to znamená, že okna se by se měly jako se otočit jako 90 stupňů, dveře se otočí o 90 stupňů jako to konkrétní dítě, ta jedna strana něco říká, ta druhá by měla tomu naslouchat prostě. Ale ono tohle jako nejde samo od sebe prostě. To znamená, že tohle bychom prostě konkrétně nacvičili a dali bychom si nějaký, ne žádnou jako kognitivně náročnou aktivitu, ale prostě jenom řekněte druhému, jak se dneska máte a ten druhý to pak jako zopakuje. Pojďme teďko zacvičit, takže prostě. Co musíme udělat, když řeknu, okna začnou, zvedněte ruku okna, jo, takže víme, kdo začíná, jasně. Takže okna, řekněte to dveří, do toho prostě. A teď jako koukám, jak to vypadá, za pár sekund zastavím a řeknu, skvělý prostě, co se nám povedlo, pojďme na něm přemýšlet, povedlo se nám tohle, co se nám nepovedlo, nebo co můžeme ještě zlepšit, No, třeba tady se mi stalo, že jsem nerozuměl jako svýmu sousedovi přemluvit potichu. Aha, takže musíme prostě se zaměřit na to, aby všichni používali takový hlas, abychom se slyšeli a zároveň nekřičeli, aby to nepřikřikovalo ty druhé. Pojďme zkusit ještě jednou. Bam. A zase tam bude jako nějaké zlepšení. Takže vlastně vy jako se zaměříte na to, co konkrétně prostě chcete a to nějakým způsobem praktikujete, pilujete, aby to bylo lepší a lepší a měli z toho všichni ten zážitek toho úspěchu, takže to je jako motivující prostě pro všechny a zároveň jim to pak pomůže v budoucnosti.
Jak je to s motivací těch dětí? Je to na základě toho, že jak to říkáte vy, že chválíte, že vyzdvihujete ty pozitivní věci, tak nedělají to právě kvůli tomu, aby slyšeli ty pozitivní věci. Je to vnější motivace?
Určitě. Já si myslím, že ta vnější motivace není sama o sobě špatná. My jako často proklínáme, nebo jako, že je to špatně. Já souhlasím s tím, že je špatné u ní zůstat a vlastně být na ní jako závislý. Ale tady jde spíš o to, že ta vnější motivace jsou nějaké jako berličky pro ty děti. Prostě nějak musíte začít. A postupně získáte tu vnitřní. A tu vnitřní získáte ale tím, že vám něco jde. Jako když teďko prostě řeknu, půjdeme se učit japonštinu a budeme, já prostě to udělám tak, že vám to nepůjde. Bude ten motivaci učit? Asi úplně ne. Jako po nějaké době prostě. A řekne, no, vydržím, ještě vydržím. A po třetí už to bude hrozný. No. Řekne, ježišmarja, já vůbec něčemu nerozumím. Takže ta motivace vychází jako z toho, že mám někdo třeba, já vám třeba pomůžu i tou vnějším způsobem, že se naučíme pár právě tak nějaký pravidel, vám to pak půjde a vy získáte tu vnitřní motivaci. A to je spíš jako ten princip, takže nezačínáme nutně o té vnitřní, ale tu vnitřní budujeme postupně. A my máme takovou pyramidu, o které někdy mluvím, kde vlastně na tom nejnižší jako úrovni je, děláme to kvůli tomu, abychom jako neměli nějaké problémy. Pak uprostřed děláme to kvůli ostatním, že se nás koukají. A poslední, jako ten vrchol té pyramidy, děláme to, protože takový prostě jsme. Já si říkám, jako cílem je dojít až jako na ten vrchol té pyramidy. A samozřejmě to je prostě dřina a nestane se to přes noc, může to trvat roky, ale to je úplně v pořádku. Od toho jsme tady, já jsem tady pro vás a dělám všechno pro to, abyste postupně se dostali nahoru prostě. A aby to nebylo tak, že ty teď se tady učíš prostě ve dvě odpoledne němčinu, protože musíš a bojíš se dostat špatnou známku z testu, ale protože víš, že to pro tebe má nějakou hodnotu a že to je něco, co ti může pomoct v tvém životě, v budoucnu. A proto přesně tak.
Když připravujete hodiny, tak to jste teď zmiňoval, tak zaměřujete se čistě konkrétně na jeden cíl té hodiny, nebo jich máte víc a honíte jich několik na jednu?
Spíš mám právě jenom jeden ten cíl, protože on je jako ty cíle, když on je ten jeden cíl je někdy těžký jako ho dosáhnout. Protože vy nechcete, aby ten toho cíle dosáhla jako čtvrtina dětí, ani polovina dětí. Vy potřebujete nejlépe 100%, nebo aspoň 80-90%. Takže podle mě je lepší jako si vytknout doopravdy tu jednu věc a za ní jít. A vyvarovat se tomu postupu, že řeknete, no, já jako zkusím udělat tohle a přitom se ještě můžou jako učit něco dalšího. Ono to je jako velmi populární a já rozumím proč, ale myslím si, že když jako se nad tím zamyslíme tak, že chceme, aby celá ta třída se něco naučila, tak zjistíme, že ta jedna hodina je tak akorát na to, aby nějaký jeden vůbec cíl jsme byli schopni se naučit. A já neříkám, že se nemůžou, v reálu se děti určitě učí i něco dalšího, ale když zaměříme my se jako na tu jednu věc, tak nám to usnadní hrozně tu orientaci, protože jinak jako ta plánování té hodiny je daleko těžší, když mám jeden cíl, přemýšlím, jak k němu vedou kroky. Většinou to bude třeba nějaké 2-3 kroky maximálně, takže dva, tři malé kroky, které v té hodině můžu jako jima projít a jsou ty kroky tak malé, aby ti nejslabší žáci to zvládli a aby ti nejrychlejší se ještě nestihli nudit.
Vy jste dneska, jste mi říkal, že jste dneska učil, tak ano. Jaký byl váš cíl hodin dneska? Jeden, zkuste mi říct.
Tak třeba jsme měli geometrii a učili jsme se o úhlech a o pravých úhlech. Takže cíl té hodiny byl, aby dítě dokázalo identifikovat úhel a identifikovat pravý úhel. To znamená, že nejdřív vůbec jsme se, že to slovo se spousta dětí s ním setkalo vůbec poprvé. Mám taky ve třídě spoustu dětí, co mají jiný mateřský jazyk, nebo doma mluví prostě jinak. To znamená, nejdřív vůbec si řekneme to slovo úhel a pravý úhel. Prostě abychom se naučili to slovo, abychom se s ním vůbec jako zžili. To znamená třeba, jako já mám takové gesto, kdy ukážu na sebe a řeknu slovo úhel, ukážu na celou třídu a oni už to znají, že jenom zopakují prostě. Ono se nám to může zdát zase jako nějaké primitivní nebo předpotopní, ale ok, zrovna slovo úhel je docela snadné, ale když byste měli slovo prostě karikatura, jako tak už to je těžší slovo. A je fajn, když ty děti vlastně si odlehčí jako tomu mozku tím, že vůbec vědí, jak to vyslovit. Prostě. To je jako první věc. A pak bych jim ukázal, no, bychom si řekli, co teda úhel je, že úhel je, že to musí být dvě přímky nebo polopřímky, které se nějakým způsobem protínají nebo dotýkají a kde vzniká, že tam vzniká ten úhel, že je důležité, aby to byly přímky, že nemůže být křivá čára třeba. A pak bychom se podívali na několik příkladů a řekli, je tohle úhel nebo to není úhel. A vy jako zjistíte, to už děláme společně, vy už dostali nějaký input ode mě, teď už děláme společně a vy zjišťujete postupně, jestli děti to jako čaply. Čaply to skvělý. To znamená, že můžeme teď udělat to, že ve dvojicích koukejte se kolem sebe ve třídě, kde vidíte úhly prostě. Najdete co nejvíc úhlu a oni začnou povídat a ukazovat a hrozně to vlastně jsou toho jako hrozně vtaženi. A pak si třeba společně řekneme, jako kdo viděl které úhly a ještě ujistíme se, že víme, co teda ty úhly jsou, že jsme našli ty úhly a i právě jsou tam příklady, třeba nebyl přesně úhel. Jo, když třeba to místo jako toho styku by šlo do nějakého obloučku, tak to prostě nebude úhel, ale to jsou přesně skvělé případy, kdy my můžeme ještě jednou vypíchnout, že tohle není úhel a ujistit si, že to víme, že rozpoznáme, co je a co není. Pak vím, že cílem bylo rozpoznat úhel a pravý úhel. Tak co to je pravý úhel? Můžeme to třeba vzít zatím přes písmenko L. Prostě všichni znají velké písmenko L. Velké písmeno L svírá pravý úhel. Takže já teď ukážu se pár příklad. Tohle je pravý úhel, tohle není pravý úhel. Pojďme se jako bavit o tom, co jsou pravé a nepravé úhly. Zase viděl by nějaké, prostě nějaký soubor obrazců a ve dvojicích by si řekli, kde jsou, kde nejsou, pak bychom to zase společně nějakým způsobem vyhodnotili. No a vlastně takhle vy zjistíte, jako postupně jim dáváte větší a větší svobodu a zjistíte, že oni to čapli, takže skvělý, takže už může přijít nějaká samostatná práce. Každý dostane třeba nějakou kopii, kde je spoustu obrazců různých, může tam být kruh nebo elipsa, kde samozřejmě žádný úhel nebude, nebo tam bude trojúhelník, nebo trojúhelník s pravým úhlem. A oni mají prostě jenom vyznačit ty úhly, kde je vidí a kde vidí pravý úhel. Už vědí, jak se vyznačuje, to taky bylo součástí předtím toho jako té výuky, aby věděli, jak se ten úhel značí. Takže si to vyznačili, super, a teď se můžou třeba společně jenom se podívat, porovnat, kde měli rozdíly, pak společně to probereme, našli jsme nějaký rozdíly, co tady bylo nejasné, pojďme o tom diskutovat. No a nakonec já bych měl na základě téhle samostatné práce usoudit, jestli se můžeme posunout dál další hodinu. Jestli jsme to pochopili, jestli prostě 90% dětí to čaplo, tak můžeme další hodinu se posunout zase k dalšímu tématu, které na to nějakým způsobem navazuje, ale když ne, tak asi se budu muset ještě k tomu vrátit.
S tím určitě souvisí hodnocení a zpětná vazba, protože zároveň to, co říkáte vy, tak jo, že ta zpětná vazba by měla být v tomhle případě hodně v tom daném místě, v tu danou chvíli, když ji poskytujete. Není to na konci hodiny skrz test nebo známku?
Je to vlastně to, co kdysi jako Dylan William nazval, jako, že to je short circuit, zpětná vazba, a později se tomu začalo říkat responsivní výuka. To myslím, že je někdy, jako, jak chápeme často formativní hodnocení, že třeba si jednou za čas sednete s tím žákem a proberete, co se mu daří, co se mu nedaří, a to je určitě fajn. Ale nedělám, přímě řečeno, nedělám to tolik. Myslím si, že by to dávalo smysl u starších dětí. Ale prostě v téhle fázi, anebo i u lidí, co jsou už jako pokročilejší v té doméně, co se učí. Prostě moji němčináři učí se maximálně 2 roky německy, takže nejsou ještě úplně tak pokročilí prostě v té doméně. Ale spíš jde o to, jako v té hodině, aby to dítě dostalo, ten žák, maximum jako zpětné vazby k tomu, jestli je na správné cestě prostě. A to může být prostě jenom to, že všichni děti zvednou tabulky a vy koukáte a říkáte, jo, jo, super, máš to, a nebo se to opraví sami pak a vidí, že prostě měli 5, nebo že ještě tohle jim přesně nejde a vy pak víte, protože jste to viděli, že tohle jim nešlo, že se ještě toho člověka jednou třeba na to zeptáte prostě. To znamená, vy vlastně potřebujete neustále zjišťovat, jestli jako máte ty děti na palubě. To je jako ta myšlenka téhle zpětné vazby, pro vás, abyste vy věděl, ale aby oni věděli, jestli jako jsou na dobré cestě, protože to jim dává jako i tu sebedůvěru v tom, že prostě že je to v pořádku a že pokračují a že všechno jde dobrým směrem.
To působí vlastně dost náročně, myslím si, pro řadu, řadu učitelů to bude dost náročná situace. Co byste jim poradil tady v tom, aby to dělali, aby to změnili? Aby prostě responsivně přesně reagovali na výuku.
Já bych možná řekl, že je spoustu věcí, které jako učitelé dělají, nebo my učitelé děláme, které jsou prostě navíc a kterým bychom mohli jako osekat.
Co to je?
Je taková jako fráze jako cut the fluff, prostě jako dejte pryč všechny ty věci navíc. A mně připadá, že někdy my se jako ztrácíme v tom, že hrozně přemýšlíme nad těmi jako aktivitama, teď jak by to bylo jako zábavné, aby to bylo hezky udělané, takže budeme jako strávit hodně času tím, že laminujeme třeba nějaké jako materiály. Ačkoliv vlastně jako daleko efektivnější je prostě se doopravdy podívat na to, co je to jádro toho, co já teď učím. A když učím o úhlech, tak prostě si vystačím s tím, že mám jako elektronickou tabuli, kde můžu promítnout prostě spousty obrazců a že ve třídě je spoustu věcí kolem mě. A nepotřebuju prostě k tomu vyrábět jako extra nějaké tvary a ještě nedej bože prostě laminovat. Takže já bych řekl, jako zbavit se těch věcí, co i v té přípravě třeba jsou jako náročnější. A pak, jako jo, je to v té hodině prostě náročnější v tom, že musíte jako hodně vnímat, co se v té třídě děje. Ale pokud máte dobře položené ty základy toho chování, tak vlastně to je daleko snazší, protože vy nemusíte neustále, jako, znáte takovou tu hru, kde vylejzají z takových koleč, takových děr, vylejz nějaký prostě krtci nebo něco a vy musíte tou paličkou po nich jako plácat prostě, aby byly jako vždycky dovevnitř. Tak takovouhle hru bohužel jako někdy v těch školách prostě hrajeme. A je to jako strašně vyčerpávající. A já to zažívám, když jdu suplovat do třídy, kterou neznám, protože většinou jako tam je prostě nějak jinak nastavené to chování, než já bych třeba chtěl. A v téhle situaci prostě mě to jako dá obrovskou práci tam něco jako odučit s jistotou, že se to všechny děti naučily, nebo naprostá většina. A v momentě, kdy tam je jako nastavená ta kultura, ten etos a je tam prostě klid a dá se tam fungovat, tak to jako vlastně pak je daleko snazší. A protože vy nemusíte neustále hasit nějaký požáry, prostě kde něco spadlo na zem a rozlilo se a že se přeřazíte o tašku prostě a že tamhle ten si čte pod lavicí a tamhle ta kouká do mobilu prostě, tak vlastně je to pak jako daleko snazší. Takže já souhlasím s tím a vidím to i jako určitě úskalí, že jako je to docela náročné. Fyzicky i, že prostě se pohybujete po té třídě, nesedíte jako na jednom místě, sledujete neustále, jako co se děje, ale stojí to za to, z hlediska těch výsledků. A to vám jako dá hrozně velké uspokojení.
Připadá mi zajímavý, že říkáte, že u vás ve škole, zároveň, když přijete supovat ke kolegům, tak je to nastavený jinak. Myslíte si, že k tomu, aby právě ta atmosféra té školy nebo těch dětí, aby se dokázali naučit nějaký vzorce chování, aby byly milí a starostliví u ostatní? Takže potřeba, aby ta škola tím žila celkově, nebo dokonce stačí, když to je jeden, dva učitelé v rámci celého sboru?
Já si myslím, že pokud chcete, jako čím větší výsledky chcete docílit, tak tím spíš potřebujete celou školu. A já třeba dělám něco ve své třídě a to jako funguje docela dobře, ale pak dělám něco i s jinýma třídama, vidíme dvakrát týdně a funguje to vlastně dobře. Takže ono to jako jde jako dělat to, řekněme, sám za sebe, ale zaprvé je to pro ty děti jako vlastně komplikované, protože jako co třída, co učitel, to jiná očekávání. A za druhé, jako ta synergie toho, když prostě to dělá celá ta škola, je obrovská a to je to, co jsem vlastně zažil v té Anglii. Vy prostě přijete do jakékoliv třídy a ty děti v podstatě neznáte a víte, jako, jak je učit, oni vědí, co můžou očekávat od vás, takže se jako nebudou dít žádná prostě zlá překvapení. Na druhou stranu, já prostě chápu, že to je v naší tradici a v našem prostředí daleko těžší jako, a třeba na naší škole hrozně oceňuju, že se právě o tom bavíme, jaké je to očekávané chování a prostě jsme si nastavili třeba standard na to, jak je začátek, jak má vypadat začátek hodiny. A to je jako podle mě strašně, strašně důležité. A jsou to ty první krůčky, a to se vracíme na začátek našeho rozhovoru, že myslím, že my děláme ty první krůčky. Jako jsme na té cestě. Prostě.
Jak často přemýšlíte nad tím, co je vlastně cílem toho učiva?
Já si myslím, že v těch školách určitě se tam učíme jako i tomu sociálnímu soužití, řekněme, ve skupině a všechno, co s tím souvisí. A to je právě ta výuka toho, nebo já to říkám výuka, prostě to chování. A nám vždycky říkali v Anglii, jako prostě chování je kurikulum, to je předmět, to je jako skrytý předmět, který se učí na pozadí všeho ostatního. Takže já chápu tu funkci školy v tomhle jako i jako výchovnou. Já si myslím, že my učíme my vychováváme ty děti, my spolu vychováváme. Neměla to být, by to být jenom naše povinnost, ale je to i naše povinnost. A když prostě jim nedáme tyhle základy toho, jak se chovat a jak sebe regulovat své chování, tak prostě je nemůžeme jako vlastně učit efektivně v ten moment. Tak to bude určitě jedna odpověď na vaši otázku. A když se dostaneme jako do té akademičtější sféry, řekněme, tak já bych řekl, že zaprvé, že určitě znalosti hrajou prostě roli, protože víme to, že když já nevím, čtení textu není jako generická schopnost a já v momentě, kdy mi dáte text o, já nevím, znám dobře Německo, dáte mi text o Berlíně, řekněme, já budu vědět, znám prostě slovní zásobu, co se toho týká, vím prostě, jak jsou tam památky, hrozně rychle se v tom textu zorientuju. Když mi dáte prostě stejný text o nějakém tématu, o kterém nic nevím, prostě, když mi dáte nějaký text z biologie třeba, já prostě mu nebudu rozumět. Takže já potřebuji znalosti, abych mohl dělat nějaké další věce, kreativně s nima myslet, abych mohl propojovat různé domény a tak dále. Takže znalosti jsou jako důležité. Ale samozřejmě, teď je otázka, která znalost jako je důležitější. A je to něco, před čím my stojíme tady s reformou prostě našeho RVP. A v Anglii jako se docela dostali do popředí dva takový jako teoretici, praktici prostě kurikula. A jeden z nich se jmenuje Michael Young. A ten vlastně jako říká, učme tu, ty znalosti, které jsou jako powerful, prostě powerful knowledge, což samo o sobě vám ještě nic neřekne. A ta myšlenka je, učme ty věci, které jako otvírají prostě dveře k dalším jako dovednostem a vědomostem. To znamená, když se budete učit prostě násobilku a deskovou soustavu, pomůže vám to ve všem dalším matematice. Jako jasně, potřebujeme ji. Bude to římská čísla, římské číslice, fajn, jako je to hezký to umět, ale jako to mi neotvírá tolik těch dveří. Dobře, dokážu si pak přečíst nějaký letopočet někde, jako nějaké stavbě, ale nebude to, nebudu to dělat každý den nutně. Takže to je jakoby jedno rozdělení prostě na to, co jako mi otvírá ty dveře dál a co třeba je jako fajn mít, ale není to podmínka. Konkrétně jsme se bavili o té násobilce, pak ještě mě třeba napadá, je dobré, jako aby děti uměly nějaká cizí slova v češtině prostě, aby znali ta slova, co pocházejí z latiny, protože se jim to pomůže i třeba v angličtině potom a v dalších jazycích. A prostě ta slova jsou vlastně s náma daleko častěji než třeba nějaká stará obrozenecká čeština. To je fajný umět, ale jako není to prostě to, co mi otvírá tolik těch dveří. Otevře mi to dvířka k nějaké staré literatuře, ale ta slova z latiny mi otevřou dveře k dalším jazykům a vůbec jako do světa nějakým způsobem. Tak to by byl třeba další pohled. A potom já jsem mluvil o těch dvou jako lidech, takže jeden byl ten Michael Young, to je tahle ta powerful knowledge, a pak další je E.D. Hirsch, to je takový chlapík, co mu je docela letící teďko, on vlastně vytvořil takové kurikulum, které se jmenuje core knowledge, a on jako říká, cílem prostě školy je, aby každý žák nakonec dokázal si přečíst New York Times. Což jako je taková metafora samozřejmě, ale abyste byli schopni číst New York Times, tak musíte jako znát spoustu věcí, protože tam spoustu věcí se prostě neřekne v těch textech. A i v našich novinách prostě nebudete mít, jako když tam budete mít něco, že se něco stalo v Izraeli, předpokládá to, že víte zhruba, jaký je ten konflikt prostě na tom území a jaké jsou toho kořeny. A přesně takhle jako si myslím, že je docela rozumné přemýšlet prostě. Dáváme tam těm dětem nějaké základy, aby byli schopni se orientovat ve světě. A v ten moment prostě to je asi trošku ta kritika nějakého třeba projektového učení, že tam někdy dojde k tomu, vy se jako zanoříte do nějakého jednoho tématu, ale pak vám chybí to jako ty ostatní. Prostě no, vám chybí, máte třeba hodně podrobností o něčem, ale jako nemáte ty obecné znalosti. Když prostě budu znát, jako udělám referát na Zlínský kraj, tak to jako je podle mě, a budu o tom vědět spoustu věcí, tak je to fajn, ale já spíš potřebuji, abych věděl zhruba něco o každém kraji a dokázal je rozlišit základně třeba. A věděl, co jsou Čechy, Morava, Slezsko, věděl, jaká jsou nějaká hlavní města a tak dál. Takže ten pohled na to, co učit, je zaprvé chování a nějaké vůbec vycházení s lidmi, s okolím a za druhé prostě věci, které mi pomůžou být jako člověkem, který se orientuje ve společnosti a je nějakým způsobem kompetentní k tomu jako žít a vést dobrý život. Protože nakonec taky není to jako, není to nutně se to nestane, ale minimálně statisticky koreluje to, že jako čím větší máte vzdělání, tím vedete šťastnější život a úspěšnější.
Zároveň to je ten častý spor, který se vede mezi tím, jestli se máme víc učit znalosti nebo dovednosti. Mm-hmm. Jak tady na to koukáte?
Já
ještě poslední, jestli to není tak, že na Já se nemůžu naučit porozumění textu jako dovednost a potom ji dokážu využít tak v Berlíně, tak ale i ve Francii nebo v jakýmkoliv textu, abych dokázal číst New York Times. Zase není efektivnější naučit obecně dovednost číst s porozuměním, než učit ty témata, na kterých potom dokážu učit s porozuměním. Tak jestli není lepší jít po té dovednosti.
Že vy potřebujete k tomu, abyste měl tu dovednost, tak potřebujete znát spoustu témat. A když prostě dovedete ten článek o tom Izraeli, tak nebudete znát třeba spousta slov a spousta věcí a nepomůže vám to, že máte jako strategii, jak číst. Určitě ta strategie je taky fajn, ale není to jako vše spásné prostě. A co týká otázky dovednosti versus znalosti, tak já si myslím, že je jako hrozná chyba to vidět jako
souboj
prostě jako nějakou protiklady. A ten můj pohled, a mám ten pocit, že vlastně i většiny mých kolegů prostě, až na nějakou třeba extrémnější jako minoritu, prostě, která třeba může být někdy hlasitá, vlastně všichni jako vnímají to tak, že potřebujeme nějaké znalosti, abychom mohli jako budovat ty dovednosti. Ty znalosti by neměly být jako konečná stanice, že prostě umím vyjmenovat názvy krajů, to ne. Ale v momentě, kdy znám ty kraje, tak jsem schopen třeba vyhodnotit, jestli tenhle text právě, jestli se v něm objevují nějaké dezinformace prostě, nebo dokážu porovnat třeba nějaké socioekonomické jako, nevím, parametry a tak dál, říct si, aha, jasně, tak to je prostě Ústecký kraj, tak tady můžu očekávat něco jiného než Jihočeském kraji, kde třeba není žádný průmysl, nebo já nevím, nebo vodní německá, německy mluvící oblasti a co z toho plyne a všechny tyhle věci. Ale to jako vycházíme z těch znalostí a na základě toho pak můžeme budovat všechno to další. Je to jako, když si představíte tu Bloomovu taxonomii, tak tam prostě ty znalosti jsou úplně dole. A ono to jako někdy vypadá, když se to jako trošku dezinterpretuje nebo zjednodušeně interpretuje. To znamená, že ty znalosti vlastně jsou nejméně důležité, protože mají jako nejnižší ten rank. Ale to není tak, to je prostě jenom ten základ, o kterého ten dům jako stavíme.
Mám pocit, že RVP i v současné době už, a možná i revize RVP, která má přijít, tak se víc zabývá právě dovednostma nebo postojovýma věcma a trošku odchází od těch znalostí. Tak jak tady to vyhodnotíte?
Já se přiznám, já jako nejsem součástí úplně té diskuze, ale občas do ní jako nahlédnu a mám vlastně trošku dojem, že je tady takové jako zmatení toho jazyka a že vlastně nikdo nevíme přesně, co těmi dovednost myslíme, nebo kompetencemi. Do toho se nám ještě přidali gramotnosti a úplně to jako vlastně ve výsledku se nebavíme vůbec k věci, ale jako filozofujeme nad tím, co je nějaká gramotnost nebo nějaká dovednost. A on ten problém, podle mě, proč je to tak strašně těžko uchopitelné, je to, že ty dovednosti prostě jako prostupují vším, nemůžeme úplně jasně pojmenovat. Bychom mohli, jako, my sice máme nějaké oficiálně klíčové dovednosti nebo kompetence, ale my bychom mohli udělat úplně nekonečný seznam prostě. A vždycky vyjde nějaký nový seznam jako těch kompetencí a dovedností a ve výsledku zjistíme, že všechno jako je zastoupeno ve všem prostě. A že to, že dítě, já nevím, napíše test a vám se to zdá, že to je, tak to je vlastně jenom jako znalostní čistě věc. Není to prostě tak, v tom testu musí kriticky myslet, pokud tam samozřejmě dáte otázku prostě, souhlasíš s tvrzením třeba XYZ, to je už kritické myšlení, to jsou všechny ty dovednosti. Takže ono je to jako prostoupené vším, my musíme asi jako si toho být vědomi, že tam jsou, ale myslím si, že vlastně to učivo nám dává daleko jasnější vodítko a daleko přehlednější v tom, co děláme. A někdy my, mám dojem, že to jako tlačíme ty kompetence trošku na... Je to moc tlačíme a ti učitelé jsou z toho hrozně zmatení, že sami ti autoři vlastně nevědí, co přesně, jak to má vypadat a hodí to trošku jako na ty školy, na ty učitele, protože vlastně máme RVP, ale jako školy si vytvoří svůj SVP. Takže to hodí na nás, kdo nejsme vlastně tak kvalifikovaní. Jako já bych očekával, že ti autoři té kurikulární reformy jako řeknou daleko jasněji vlastně, co máme dělat. A já v tom nevidím nic špatného, jako samozřejmě to nemusíme prostě následovat jako do posledního písmene, ale dát jako nějaké vodítko, dát nějaký dobrý příklad. Je pro mě strašně důležité. A myslím, že to je i celkem fajn, že vlastně už teď se tam jako objevuje ten bod, jestli správně chápu, že vlastně budou nějaké vzorové jako SVP. A to myslím, že je strašně důležité. A vlastně to je taky něco, co je strašně důležité do každé hodiny. Vy musíte jako dát těm dětem ten dobrý příklad. Jako co, jak vypadá dobrý příklad, když se píše sloh, začnete od toho, že rozebíráte jeden dobrý příklad toho slohu, jaké jsou tam prostě prostředky užité. nebo když prostě budete něco rysnout té geometrie, budete něco rýsovat, ukážte dobrý příklad toho, jak to má vypadat. Pak to můžete porovnat s něčím jiným. Proč tohle je lepší? A jasně. A oni pak jako daleko víc vědí, co se od nich chce. Vlastně tohle jako ukazuje, že ta práce s těmi dospělými je úplně stejná jako s těmi dětmi nakonec.
To je ta nejdůležitější otázka celého vzdělávání, o tom, co se má učit, co je vlastně cílem. Tak co je pro vás tím jako hlavním cílem prostě školství? Jako když přicházíte za dětma, co je tím naším cílem? Je to je připravit na budoucnost, nebo je to naučit nějakou konkrétní znalost, dovednost, nebo co to vlastně je?
Nakonec je to určitě připravit na budoucnost. My říkáme, že budoucnost je nejistá, já si myslím, že byla asi trošku vždycky, ale jako no, minimálně v té moderní době, jako od průmyslové revoluce, vždycky byla trošku nejistá. A proto my musíme dát to, co se jako ověřilo v čase a co víme, že prostě nějakým způsobem přežilo. Jako když si řekneme, že když si porovnáme čtení prostě versus a nevím co, nějaký program, co se učí na informatice, tak to čtení jako daleko lepší vynález, prostě, který jako prošel tou zkouškou času prostě, a budeme ho jako používat dál, nebo minimálně písmo. Prostě. Vlastně já bych to jako neviděl tak skepticky, když vždycky říkám, no, my je připravujeme tak nejistou budoucnost, jako Bůh ví, co bude. No ale tak právě proto jim dáváme to, co víme, že jako tady je staletí prostě a gravitace se prostě nezmění. Gravitace jako je a bude a proto je smysluplné jako ji učit. Tak to je asi jedna odpověď. A druhá, ještě druhý takový postřeh je ten, že se jako mluví o rozdělení dovedností na primární a sekundární. A nebo biologicky primární a sekundární. A ty biologicky primární, to jsou ty věci, které umíme my sami od sebe. Jako, i kdybychom prostě vyrůstali v džungli, jako možná s nějakými rodiči třeba, co jsou úplně jako, prostě negramotní, tak stejně budeme umět prostě poznávat obličeje, emoce, začneme chodit zpříjmeně, prostě všechny tyhle věci. To jako jsou naše biologicky primární dovednosti. No ale škola tady je od toho, abychom prostě se učili všechny ty sekundární věci. A to je právě čtení, matematika. A když a všechny tyhle další věci, co na tom jsou navázané, protože my vlastně jako druh tyhle věci děláme fakt chvilku. A ještě si vemte, že to jako nejsou vůbec všichni, že prostě plná gramotnost naší zemi byla jako, nebo 90% hodnoty jsou teprve od 20. století, prostě dřív ne. Takže jako lidstvo možná, nebo jednotlivci to dělali, nebo takhle lidský druh, jako začal někdy u starých sumerů, začali číst prostě a psát. Ale jako reálně to třeba všichni v téhle zemi dělají posledních 120 let, nebo já nevím 100 let, takže je to pro nás jako nové vlastně, pro nás jako lidi a my nejsme na to vybaveni. Prostě my nemáme jako ty zapojení na to, abyste se jako narodil a začal sám od sebe číst, stejně jako začnete číst emoce v obliči. Ty přečtete, že když začnete mračit strašně na malé dítě, jako miminko, ono začne prostě brečet za chvilku, protože má jako tohle spojení. Ale když mu jako před něj dáte prostě horor, tak jako mu bude úplně jedno, že to nepřečte. No a vlastně ta škola, když se to hodně jako zjednoduší, a myslím, že někdy potřebujeme trošku nějakou orientaci. Ta škola je tady jako hlavně od toho, abychom i vznikla historicky, abychom se učili tyhle sekundárně, biologicky sekundární dovednosti. A prostě čtení, psaní se možná pár zátračních dětí jako naučí nějak samo, to okouká od někoho, ale to bude jako maličký zlomek prostě populace. My potřebujeme, jestli chceme být jako úspěšná společnost, potřebujeme, aby všichni to uměli a dobře a nestačí pak už jenom, že můžeme psát a potřebujeme ještě tohle a tohle a tohle a to všechno děláme v té škole.
Zároveň často zazněme ještě argumenty ve společnosti, typu, že škola má přesně dokázat připravovat děti na budoucnost. Tudíž jedna z těch hlavních dovedností je dokázat se učit, umět se učit. Zejména v době, kdy to je hodně proměnlivá doba.
Určitě.
Tak jak to vlastně udělat podle vás? Protože zároveň ještě jsou v tom styly různých výuk, tak já nevím, se to s tím nesouvisí částečně. Kdy pokud se používá konstruktivistická metoda nebo badatelská a další styly, tak jestli třeba neukazují jiným stylem, jak se učit.
Já si myslím, že to učení se učit, tak určitě strašně důležité, s tím úplně souhlasím. A není to něco, co se naučíme ze dne na den. A jsou to prostě malé strategie, které jako ty děti si osvojují v těch vašich hodinách. A já jsem třeba učil v Anglii prvňáky. A v ten moment je to strašně jako těžké. Vlastně si uvědomíte, jak jste úplně na začátku. Ale oni třeba dokázali, já nevím, když jsme psali, učí se psát písmeno F, si myslím, a prostě mají napsali pět řádků těch písmen F a na každém řádku zakroužkují to nejlepší, to, které se jim zdá, že nejvíc odpovídá tomu, jak by to mělo vypadat. Prostě. A to je jako už první, to je úplný jako zárodek mikro toho, té metakognice, prostě, že si řekneme, jako, co jsme udělali dobře a co je správně, nebo jak můžeme pokračovat. Prostě. To je nějaký jako začátek. Pak třeba, nevím, v té čtvrté třídě, co děláme, je to, že si společně opravujeme na začátku hodiny, prostě každá hodina začne nějakým stručným opakováním, prostě čtyři malé úkoly, trvá to pět minut, jsou takové jako vízové otázky, prostě, já nevím, souhlasíš s tvrzením něco, nebo najdi na obrázku karikaturu, co z těchto věcí je karikatura. My to společně jako řekneme, jak to bylo správně a oni si to pak opraví. A už jenom to, že prostě si říkají, jak jako uvidí prostě, jaký je jejich výsledek, to jim jako pomáhá v tom si uvědomit, co umí a co neumí. To jsme víc u té metakognice asi, abyste mohli spíš o učení se učit. Tam já se snažím v té třídě praktikovat takové metody, které vím, že prostě mají dopad na to jejich učení. Když se budeme učit nová slovíčka v němčině, tak prostě dává smysl, aby se ty děti z nich, jako máme, já nevím, 10 nových slov, a aby se v nějaké fázi oni z nich jako prozkoušeli prostě. A protože je to daleko lepší, když se budou prozkušovat ve dvou, než si to jeden bude číst. Prostě čtení jako a zvýrazňování je strašně, jako má strašně malý dopad prostě na to, co budou dělat. Takže oni se takhle jako učí ty pomalu a jistě učí ty strategie. A třeba ještě jim říkám, vždycky říkám, no a samozřejmě, jako když budete, víte už prostě, jdeme třeba do druhého kola, víte už, že prostě co váš soused jako nevěděl, dejte mu právě tyhle otázky, protože to jako mu nejvíc pomůže se to naučit. Prostě. A nebo když právě máme na začátku hodiny to opakování, což jako není žádný test, prostě jenom si udělá každý pro sebe a pak jako vidím ten výsledek, oni tohle smažou prostě na té tabulce, to se nikam jako nezaznamená, tak si říkáme, proč to děláme. To není jako teď opakujeme, protože prostě vždycky opakujeme. Ne, je to opakujeme, protože víme, že když něco se naučíme a nepoužíváme to, z nějaký čas bychom to zapomněli. Proto to opakování není z minulé hodiny, ale prostě i z minulého ročníku, nevím, prostě měsíce zpátky, klidně rok zpátky, pořád se k tomu vracíme a říkáme si to a oni by tím pádem vlastně se musí jako z toho si odnést to, že je dobré se k věcem vracet a to formou toho, abychom to vyloženě jako z té paměti tahali, že to není jenom o tom, že prolistujeme ten sešit, tam si něco zvýrazníme, ale že se zkusíme třeba zakrýt tu jednu stranu toho sešitu a říkat si, aha, co, já nevím, když tam mám ta slovíčka, jsou třeba na stránce jeden sloupec česky, druhý německy, takovéhle strategie. Takže je to cesta, jako, je to běh na dlouhou trať každopádně, ale jsou to jako malé věci a my někdy, podle mě problém, že my jako máme tendenci říct, a tak teď se jako jdeme naučit, prostě učit, tak se učit. Takže se všechno teď naučíme. Ne, to jsou jako, to prostupuje vším a to buduje to jako dlouhodobě. A je to prostě stejné jako s otázkou šikany třeba. Prostě to není tak, že jako jednou přijde někde nějaký expert a vy se tam něco dozvíte a pak je šikana vyřešená. Jako, nebo pracuje jednou ze třídou, že je to vyřešeno. Ne, to je prostě všechno, co děláte. To je, kam se díváte, to je, co modelujete, to je, co máte za očekávání, to je prostě, jak reagujete třeba na nějaký jako výpad, co by se tam stal, nějaký incident, jestli na něj reagujete a jak. To prostě jsou, ona je to jako strašně mravenčí práce a je to někdy frustrující na jednu stranu, protože vy nevidíte ten výsledek jako hned, ale na druhou stranu vám to dává jako dobrou orientaci v tom, co vlastně musíte v těch hodinách dělat.
V poslední době se dostanou bytel s takovýma těma stylama výuky, tak jak vy koukáte třeba na baratelskou výuku?
Já si myslím, že to je strašně fajn a myslím si, že to je něco, co do škol patří. Podle toho, co jako vím, i třeba u nás baratelská výuka je jako velmi rozšířená v naší škole, ale to není jako dominantní nutně styl. Není to tak, že každá hodina vypadá tak. A teď nechci mluvit za svoje kolegy, oni to už ti řekli přesně, ale já bych třeba řekl, že to je jako určité vyvrcholení něčeho. Prostě jsme se třeba dozvěděli nějaké věci, to jsou ty základy, co potřebujeme, abychom mohli úspěšně bádat. Prostě. A to je jako fajn. Ale bylo by špatně, když někdo si poslechne, a bratelská výuka, to teď jako je hrozně frčí, takže to znamená, že já prostě budu vlastně vždycky jenom nechat děti všechno jako hledat sami. A to v nějaký moment prostě, když nemají jako dost toho základu, tak to pro ně bude jako hrozně těžké a jako selžou v tom prostě. A zejména budou selhávat jako nejslabší děti. A ono to je jako v pohodě někdy jako ztroskotat, to jako taky patří k tomu, ale představte si, že prostě ztroskotáte v každé té hodině vyučovací, takže si po nějaký moment řeknete, já vlastně jsem úplně k ničemu. Takže to jako, že nebezpečí podle mě, nebo kritika netkví jako z toho samotného pojetí výuky baratelského, Ale může, a to je, se týká úplně každého, každé věci, každého pojetí výuky, že prostě, když jsou jako špatně to provedené, prostě nějak způsobem příliš zjednodušené, jako dezinterpretované podoby, prostě, tak to je jako ten problém. Taková jako mutace, která se tváří, jako, že to je stejné, ale vlastně to jako není ono. Prostě.
Často je to nějaká frontální výuka, tak jak v ní dokázat to nastavit tak, aby všechny děti právě zaznamenaly úspěch. Nevede právě ona k tomu, že je to takový jako jednotná linie, která chytne nějakou část dětí a ten zbytek se v tom ztratí?
No tak právě proto to není jenom frontální, ale je to jakože explicitní v tom smyslu, že vy jim dáte ty informace, prostě se kterými budou pracovat a pak responsivně koukáte na to, jestli se jako chytají.
Takže myslíte, že explicitní a responsivní vlastně
jdou velmi dobře jako dohromady. Není to podmínkou, i když myslím, že explicitní bez té responsivní byla jako docela divná, ale myslím si, že to je jako úplně, je to super jako pár. Si představím třeba jako jednu svoji žačku, která nepochází z Čech a prostě její rodinný prostředí je hodně jako jiné než třeba průměrného českého dítěte. Já vím, že prostě neměla ráda prvouku, že prostě to pro ní bylo v té druhé třídě jako těžké. Proč? Protože ta prvouka jako vychází z toho, že děti už mají nějaký základ z domova, ale prostě ne každý ten základ jako má. A v momentě, kdy vy jí dáte poskytnout tu informaci, tu základní, kterou ona prostě nemá, ona prostě neví z domova, jak vypadá Národní divadlo, ani jako, že tady pod ním teče řeka Vltava, vy jí prostě tu informaci musíte dát a ona pak s ní může pracovat, zapamatuje si ji a najednou se cítí úspěšná. A to myslím, že je jako velká síla toho. Vlastně vy právě, je to daleko snazší jako dosáhnout úspěchu u všech dětí to, v téhle formě výuky. A možná se týče nějaké jako diferenciace, vy můžete, vy nebudete rozhodně prostě připravovat tři různé hodiny, to je jako blázinec, úplně nevím, jak to může jako někdo zvládat, ale jsou takové případy, že mi někdo řekne dokonce teďko nedávno, že to jako bylo doporučení prostě po návštěvě inspekce, jakože tam byl nějaký problém v té třídě, jako hodně heterogenní, ale to je jako, to se prostě nějaký moment úplně zblázníte. Vy potřebujete jako to nastavit tak, abyste mohl jít jako i tím pomalým tempem, aby to všichni zvládli, tak, ale aby se nestačili ty nejrychlejší nudit a abyste jim vždycky byl schopen podat ještě nějakou extra otázku, extra challenge. A to samozřejmě taky souvisí s tím, jak znáte svůj obor. Protože v momentě, kdy ten obor úplně se v něj necítíte jako pevný v kramflecích, tak je to daleko těžší. A já třeba, když jsem právě loni, už naštěstí neučím přírodovědu, loni jsem učil prvouku a tam je přírodověda a já prostě se necítím pevný v kramflecích. A já neumím jako dát těm dětem tu dodatečnou otázku, aby to nebylo pro ně jako nuda prostě. Nebo aby to nebylo, jak to řekl, jako povrch, na jejich úroveň moc prostě nízko. Takže důležité je taky znát prostě ten svůj obor a určitě to nemá cenu jako podceňovat. Někdy možná taky slyšíme, jako, že vlastně je to jedno, jako jestli jsme dobrý matematici, když chceme učit. Ne, musíme jít opravdu umět, protože pak jsme schopni vlastně poskytnout těm dětem za A podporu těm jako nejslabším, aby byli schopni ten cíl hodiny zvládnout s tou vaší extra podporou a zároveň jako vytvářet ty challenge prostě pro ty děti, co a dát jim třeba když umíte dobře matiku, tak prostě jste schopni jako vymyslet nějaký úkol, který je, jak se říká, jako nízký práh a vysoký strop, jo? Takže já nevím, tady je prostě nějaký obrazec, najdi tam prostě nějaké úhly, něco. A tak ty nejslabší tam najdou těch svých pár jako věcí a ty třeba silnější tam najdou i ty tupé úhly třeba, jo? Jakože vidíte, že tam jsou prostě tam možnost jako kam jít dál. Ale tohle jako dokážu, když znám svůj obor, ale když ho úplně neznám, tak je to těžší.
Tady tomu ale se váže ještě věc, že nemůže být potom ale jednotný hodnocení, jestli se nepletu. Protože některý dítě to zvládne mnohem lépe, protože je prostě silnější, nadanější zrovna v tom daném tématu. Tudíž on přesně spočítá i tupý úhly. A některý dítě najde jenom jeden. Tudíž pak by ale asi není úplně vhodná varianta známkovat ty.
No, víte co, a to je přesně jako ten problém toho známkování. Já vlastně s tím jako bojuju doteď, jako mám určitý nějaký systém.
A známkujete?
Známku, jako my známkujeme v těch normálních předmětech, kromě jako výchov, tím pádem, ale já vlastně říkám, jako jednička znamená, že pracuješ tak, jak jako na té úrovni, co chci, nebo co chceme, nechci já, ale co prostě očekáváme. Dvojka znamená, že tam jsou jako nějaké nedostatky, které jsou ale v pohodě, prostě, že nejsi jako ohrožen, že prostě, když má jako tohle, to znamená, že seš že něco ještě třeba nevíš, ale my to jako doženeme a bude to v pohodě. Trojka ale znamená už, že pracuješ pod jako hlouběji pod tou očekávanou úrovní a že je potřeba nějak s tomu věnovat. Prostě formou doučování nebo nějaké domácí podpory a tak dále. A vlastně tohle, jako když víme tu očekávanou úroveň, tak je pro nás pak všechno daleko snazší. A to je něco, co zase strašně chybí v tom RVP. My potřebujeme nejen, jako aby tam bylo napsáno nějaký statement, jako dítě umí X. Ideální bylo, kdyby tam byl vyloženě příklad, který má v tomhle věku spočítat, prostě v té matice třeba. Jo? A to, protože když tam bude dítě umí sčítat zlomky, no jo, tak dobře, umí se číst prostě 3 šestiny a 1 šestinu, ale jako nějaké komplikovanější prostě, já nevím, smíšená čísla do toho a obtížný jmenovatel společný, to už je jako jiná škola, prostě jako vyšší škola. Takže vlastně to, že tam bude ten příklad konkrétní, by nám daleko, nám učitelům strašně pomohlo v tom, abychom věděli, jaká je ta očekávaná úroveň. A pro mě to samozřejmě taky těžký si jako najít tu očekávanou úroveň, nebo je to možné, ale bylo by to daleko snazší, kdybychom měli takovéhle vodítko.
A tu očekávanou úroveň vztahujete ke každému žákovi jinak?
Ne,
vztahujete k celý třídě?
K celý třídě, určitě. Jo, protože chci, aby na konci téhle lekce všichni uměli tohle. Nebo jako téhle nějaké několika týdenní třeba práce na něčem, nebo na konci toho ročníku, protože jakmile to jako budete variovat, tak se tomu úplně zblázníte. A jako nevadí prostě, že někdo je pod tou úrovní, ale důležité je, jestli jako je na cestě se tam to dohnat prostě. A v Anglii třeba v té mé škole se to jako rozlišovalo, že bylo ta úroveň, že bylo jako expected prostě a nějaký below a pak ještě greater depth, jako že bylo nad tou úrovní, tak měli, to vůbec já vlastně tady nepoužívám, že to nemáme, vlastně jednička jako není nad tou úrovní, ale je na té úrovni. A k tomu se ještě jako hodnotil pokrok toho dítěte. To znamená, když je tam jako expected progress, to znamená, že třeba to dítě pracuje jako pod tou úrovní, ale dělá pokroky. Takže všechno po plus minus pohodě. Chtěli bychom dostat na tu očekávanou, ale dobře, je trošku pozadu, ale dělá pokroky. Ale jakmile zjistíte, že to dítě jako třeba je na té očekávané úrovni ještě, ale nějakým způsobem se jako zaseklo v tom vývoji, tak to je jako prostě less than expected progress a to už je jako potíž. A to je nějaká červená vlaječka, že vy musíte něco udělat, protože anebo prostě spolu s rodiči a tak, protože něco se tady stalo, to signalizuje nějaký problém. A v těch našich známkách klasických já absolutně tohle nevím. Prostě když bych teďko převzal třídu němčinářů a uvidím, že tady byla jednička, dvojka, trojka, čtyřka, tak teď vůbec nevím, co to vlastně znamená. A proto jako chápu, že ty známky jsou u nás jako strašně velké téma, protože to je takové jako nic nám to neříká, je to jenom často se to používá jako takový mocenský jako prvek těch učitelů, což samozřejmě špatně, prostě jako, že se děti učí půle té známce a tohle to bude jako pětka a nechci, že státě, vám dám jako trestnou písemku a všechny tyhle věci jsme jako určitě zažili oba ve škole a to je jako strašně špatně prostě. Ta známka by měla jenom vyjadřovat prostě, kde to dítě je a být nějakou orientací pro to, co třeba dělat dál.
Co byste doporučil učitelům, aby zlepšili svou práci? Nějakou jednu konkrétní radu? Co byste doporučil?
První věc byla ta responsivita. Prostě zjišťovat, jestli děti jsou nebo žáci jsou jako na palubě, jestli jste je nestratili. Prostě.
Nemáte nějaký tip, kde se to člověk naučí? Jakoby, jestli nemáte knížku, nebo z čeho by jako čerpáte?
Tak určitě je knížka Responsivní výuka od Harry Fletcher Wooda, která vyšla celkem nedávno, tak tam určitě je spoustu jako informací, ale cokoliv od Dylana Williama, taky fajn. Co funguje ve třídě, myslím, český název, ještě další knížky. Konkrétní příklady jsou prostě mít tam ty tabulky v té třídě a nechat si něco rychle napsat od nich na tu tabulku a zjistíte, jak na tom jsou. Nebo prostě jenom hodně poslouchat. Nebo je nechat, prostě máte nějakou otázku, kde je typická chyba a vydáte 4 možnosti, nebo otázku a 4 možnosti odpovědí. A teď ta jedna odpověď bude jako správně, jedna bude nějaká jako úplná blbost, druhá bude jako typická chyba bez koncepce, nevím co, čtvrtá už, a vy necháte jenom rychle, tak teď tady otázka, přemýšlejte nad tím, prostě máte na to 30 minut, všichni přemýšlejí, ukažte mi teď na jeden signál číslo prostě na vašich prstech, co byste se rozhodli, co je správná odpověď. 3, 2, 1, teď. A vy vidíte, ok, takže tady prostě někdo jako má ty miskoncepty. Na to se já musím jako zaměřit. Takže to je ta responsivita.
Tabulka má, myslíte?
Mazací tabulky. No. Jako něco, co u nás známe z prvního stupně, jako že se tam děti mají na tom něco trénovat a můžu to smazat, ale jako je to strašně fajn to mít i u starších dětí. A oni to taky vůbec nevnímají nějak, jako oni jsou to úplně zvyklí u mě. A jde prostě o to, abych já kdykoliv v té hodině mohl říct, ano, tady jsme něco, třeba máme něčí práci, já ji ukážu na vizualizéru, máme tady nějakou běžnou chybu a samozřejmě já můžu třeba říct, řekně si ve dvojicích, co je ta chyba prostě, ale někdy chci vidět vloženě každé dítě a v ten moment je fajn říct, mi dejte tabulku, napište to správně prostě. A teď já z toho hned vidím, prostě jak samozřejmě, nějakou nepřesnost toho, že někdo může zkoukat kolem sebe, ale já ty děti už znám, takže v ten moment už víte celkem, jako co můžete očekávat. Dávám to nějaký přesnější jako informace. No, druhá věc, maximalizovat pozornost těch dětí a dobré chování. Prostě znamená, aby ty děti měly ty návyky, které se pojí s tím, aby se mohly dobře učit. Prostě, aby byly schopny se neválet po lavici, jenom třeba se posadit rovně a sledovat toho, kdo mluví. Jako, a on se zdá jako hrozně banální, ale když vy to po nich chcete jako non-stop, to není jako, že jenom jednou za čas. Prostě. Protože když budete na ně mluvit a jako polovina bude koukat někam jinam a nevnímat vás a ještě se budou u toho válet po lavici, tak vlastně jako ta pravděpodobnost, že z vás, že ta informace jako tam dostane, je strašně malá. Prostě. Takže tohle vlastně nějakým způsobem je jako cestou k tomu, jak zvýšit tu efektivitu té výuky a taky toho, že pak ty děti jsou jako spokojeny. Oni prostě poznají, jestli se zlepšují. Jako, i ty menší děti to poznají, starší ještě víc. Ale oni jako vědí, jestli se něco naučili nebo ne. A ačkoliv můžeme slyšet tisíckrát prostě, jak jsou nebo nejsou dnešní děti a teenageři, prostě ono jim na tom jako záleží a jim to prostě dává jako tu motivaci k tomu to dělat dál. A upřímně řečeno, němčina doopravdy není nejdůležitější předmět. Jako, ale vlastně já je nemusím jako do ničeho nutit, oni mají prostě ty návyky a vědí, jak v té hodně fungovat a hodně z toho naučí. Já taky říkám vždycky, vím, že to není nejdůležitější předmět, vím, že máte přijímačky, XYZ věcí, pojďme teď maximalizovat ten čas, co máme tady, jsou to 90 minut týdně, je to strašně málo času, pojďme tady pracovat na maximum, vy to budete umět, vás to bude víc bavit a vy budete mít taky čas na jiné věci prostě. Takže to je druhá rada. A třetí rada trošku souvisí s tím, co jsem říkal na začátku, jako s tou responsivitou, a to je maximalizovat počet dětí, co pracuje v té hodině, co přemýšlí nad tím problémem té hodiny, co nepřemýšlí nad tím, jak hrát nějakou hru, která s tím souvisí možná, ale ono bude přemýšlet nad těm pravidly a vůbec ne nad těmi, já nevím, nad slovy nebo co. A taky maximalizovat počet těch dětí, co jako vlastně vám podává tu odpověď. A to je přesně jako třeba ta tabulka prostě. Nebo jenom to, že vy jim řekněte to svému sousedovi. A to už my víme jako z psychologie, že vlastně lidi, když mají možnost jako podat tu svoji odpověď, tak se daleko víc jako účastní. Když budou vědět, že pokaždé se vyvolá jedno dítě a možná to bude ten v první lavici, který to ví vždycky, a pak se řekne, jo, jasně, chápeme to, jdeme dál. Nebude to jako fungovat a ty děti se vám jako odpojí.
Ještě doporučte jednu knížku, jakoukoliv knížku pro to, abyste se inspirovali. Kdo vám něco dalo do pedagogiky?
Mm-hmm. Tak já bych určitě doporučil knížky, které vydává Edukační laboratoř, aniž bych chtěl být nějak stranický v tomhle ohledu. A asi bych sledoval další knížky, co tam mají vyjít. A mám takové tušení, že má vyjít třeba Teach Like a Champion. Nevím přesně, jaký bude český název. A pak ještě David Didow, Making Kids Cleverer, no, tak nějak je ten titul. A je to vlastně právě tenhle narrativ toho, proč jako dává smysl, abychom chtěli, aby děti byly chytřejší. A je tam hodně právě to, o čem jsem vlastně tady mluvil, najdete třeba v téhle knížce. Protože nic z toho, co já tady říkám, jako není můj výmysl, ani si neberu jako na to nějaký patent, že to říkám já. Je to všechno, co jsem se dozvěděl jako v tom učitelském, já nevím, výcviku studiu v Anglii a pak nějakou další četbou, takže dá se to všechno dohledat. A já mám radost toho, že se ty knihy objevují i tady v Česku.
Edukační laboratoř.
Je to tak.
Moc vám děkuju za to, že jste se našel čas a za to, že jsme se mohli povídat takhle dlouho.
Já taky děkuju.
Je to
hezký večer.